Bečmen je jedno od sedam prigradskih sela koje čine Beogradsku opštinu Surčin. Geografski položaj naselja je u Sremskoj ravnici, 8 km od reke Save, u centru opštine, okružen naseljima Jakovo, Boljevci, Progar, Petrovčić i Surčin. Udaljenost od centra Beograda je 25 km, dok broj stanovnika Bečmena iznosi oko 4000. Po nacionalnom sastavu 95% srpske većine. Naselje statistički kategorisano kao seosko, iako se danas manje od 7% stanovništva bavi poljoprivredom. Kao i većina sremskih naselja, i područje Bečmena je u dalekoj prošlosti bilo naseljeno Ilirima, Keltima i Rimljanima. A o postojanju naseobine u praistoriji svedoče arheološki nalazi predmeta od bakra. Poreklo i značenje imena Bečmen nije poznato, jer je u ranom srednjem veku naselje bilo zabeleženo kao jedan od mnogobrojnih poseda porodice Morović. Ugarski istorijski podaci govore da je osnivač vlastelinske porodice Stevan Morović krajem 13. veka sa svojim vojnicima i 32 srpske porodice iz Bosne došao u Srem, i da su njegovi potomci, vladari Sremske županije, ban Jovan i ban Ivan Morović, uspešno ratovali protiv Turaka sve do definitivnog pada Srema pod tursku okupaciju 1529. godine. Početkom 18. veka na mestu Bečmena naselje više ne postoji, i to je samo jedna od 11 sremskih lokacija koje se nazivaju Pustare. Međutim, nekoliko decenija kasnije, osniva se novo selo Srba izbeglih iz Metohije, pod imenom Bogićev zbeg. Sadašnja Bečmenska crkva, posvećena Svetom Savi, je izgrađena 1810. i iz tog vremena je i prva škola koja je otvorena pri crkvi. Slava hrama je Sveti Sava, ali seoska se slavi 30. jula na Dan Ognjene Marije. Najveća atrakcija Bečmena je prirodni ribnjak, omiljeno mesto beogradskih sportskih ribolovaca, Bečmenska bara. Ribnjak čine tri povezana jezera, polukružnog oblika koji liči na udicu, ukupne površine od 53 hektara, razdvojena zemljanim nasipom koji omogućava prirodno prilivanje vode iz jednog u drugo jezero. Dno je obrađeno građevinskom mehanizacijom, uklonjen je mulj, uređeno priobalje, napravljen je put za vozila nasipanjem tucanika, zasađeno je drveće. Posle svih građevinskih radova, jezera su obogaćena ubacivanjem nekoliko desetina tona ribe, uglavnom šarana, babuške i štuke, kao i manjim količinama soma, tostolobika i amura. U jezerima ima smuđa i mrene, što najbolje govori o kvalitetu i čistoći Bečmenske bare. Žitelji Bečmena koji imaju potrebu da stručna lica prevedu njihova zvanična dokumenta na novi jezik i sprovedu overu prema zakonom definisanoj proceduri, mogu se obratiti prevodiocima i sudskim tumačima, koji čine profesionalnu ekipu Akademije Oxford, gde će dobiti efikasnu i stručnu obradu traženih materijala. Stanovnici ovog dela Beograda kod nas mogu i da nauče neki strani jezik na kursevima koje vode veoma iskusni i visoko kvalifikovani predavači, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju. Također, organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, obuku za rad na računarima, u skladu sa svim savremenim standardima, i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za različite poslove koje zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, što mnogima u ovim kriznim vremenima može pomoći da pronađu odgovarajuće zaposlenje. Prevodioci i sudski tumači Bečmen mogu da prevedu i overe sledeće dokumenta. Sve vrste zvaničnih materijala mogu u našem prevodilačkom centru da budu prevedene na jezik koji klijent traži, a posle toga i overene pečatom ovlašćenog stručnog lica, tako da odmah nakon obrade mogu da budu uključene u pravni promet. Pored uobičajenih ličnih isprava, poput lične karte, pasoša i vozačke dozvole, prevodilac i sudski tumač Batchman prevodi i overava i krštenicu, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list, izvod iz matične knjige venčanih, ali i potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, umrlicu, izvod iz matične knjige umrlih i ostala dokumenta koja su vezana samo za ličnost jedne osobe. Budući da savremeno poslovanje veoma često prevazilazi granice jedne države, javlja se i potreba za prevodom i overom pisanih materijala koji se upotrebljavaju u vođenju firmi, poslovnim transakcijama i uopšte u biznisu koji ima međunarodni karakter. Tako iz ove sfere, prevodioci i sudski tumači Batchman rade sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, finansijskim, godišnjim, revizorskim i svim ostalim izveštajima, bilansima stanja i uspeha, kao i sa ulaznim i izlaznim fakturama, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, svim vrstama poslovnih sporazuma, poput, na primer, kupoprodajnih ugovora, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i sličnih, kao i sa potvrdama o kvalitetu proizvoda, različitim poslovnim odlukama i ostalim dokumentima ovog tipa. Prevodilac i sudski tumač Batchman, kvalifikovanje i za obradu tenderske dokumentacije, tačnije rečeno, pisanih materijala koji su potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu između ostalog spada grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri i obrasci. Jezički stručnjaci Akademije Oxford mogu za svoje klijente da obrade i sva pravna akta, odnosno spise koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima, koji prevazilaze granice jedne zemlje. Tako prevodioci i sudski tumači Batchman prevode i overavaju sve vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, poput na primjer presude o razvodu braka, ali i raznovrsne sertifikate, licence, punomoćja, ovlašćenja, izveštaje, pravilnike i zakonski zasnovane sporazume, kao što su recimo ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Kod nas možete dobiti i vrlo precizan i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije. Oblast rada naših eksperata obuhvata i stručne pisane materijale koji se tiču nauke, građevine i tehnike, pa prevodilac i sudski tumač Batchman profesionalno obrađuje deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, uputstva za rukovanje i ostala srodna dokumenta. Kako u današnje vreme mnogi odlučuju da potraže medicinsku pomoć u nekoj stranoj državi ili da pak u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, prisutna je i stalna potreba za prevodom i overom raznovrsne medicinske i farmaceutske dokumentacije koja se u tu svrhu traži. Iz ove oblasti, prevodilac i sudski tumač Batchman najčešće radi sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima i raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima. Ukoliko želite da van svoje zemlje konkurišete za neki posao ili se pak školujete i usavršavate u inostranstvu, morate imati overene prevode potrebnih dokumenata koje se tiču obrazovanja ili nekih ustanova obrazovnog sistema, a kojima ćete moći da potvrdite nivo svoje školske spreme. Tako će za vas, prevodioci i sudski tumači Batchman, u potpunosti obraditi potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepise, ocena, diplome i dodatke diplomama, ali i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i mnoge druge slične spise. Prevodilac i sudski tumač Batchman može da prevede i overi i različite potvrde, saglasnosti, uverenja, izjave, dozvole i zahteve koji su potrebni pojedincu koji u stranoj zemlji želi, recimo, da ostvari neka lična prava ili završi drugi konkretni posao. Ovde se recimo misli na potvrdu o mestu boravka, saglasnost u zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, dozvolu za boravak, te na potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, čiji se overeni prevodi veoma često traže, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Sva dokumenta koje nam budete poverili na prevod i overu, biće, budite sigurni, u našem centru sasvim bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste nepoželjene upotrebe. Tome u prilog govori i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Batchman pre stupanja na dužnost koju vrše prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu, kojom su se zvanično obavezali na rad u skladu sa aktuelnim zakonima, kao i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. U okviru kojih jezika prevodioci i sudski tumači Batchman prevode zvanične materijale? Članovi stručnog tima Akademije Oxford poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika, rasprostranjenih ne samo na području Evrope, već i u mnogim drugim delovima sveta. Prevodioci i sudski tumači Batchman, kako se i očekuje, najčešće rade prevode zvaničnih materijala sa srpskog na neki strani jezik ili obrnuto, sa nekog drugog jezika na naš maternji, no sposobni su i za prebacivanje teksta službenih spisa u okviru jezika koji se retko nude u ovdašnjim prevodilačkim centrima, budući da je njihovih poznavalaca zaista malo na našim prostorima, a to su, na primjer, korejski, estonski, zatim persijski, pakistanski, hebrejski i romski. Prevodilac i sudski tumač Batchman neretko u svom profesionalnom delovanju koristi i svuda zastupljene i po broju govornika najrasprostranjenije jezike, poput ruskog, nemačkog, engleskog, francuskog, zatim španskog i portugalskog, a klijentima može da ponudi i prevode koji na jednoj strani obuhvataju slovenački, grčki, italijanski i turski, zatim arapski, kineski, japanski, poljski, češki, slovački, ukrajinski, holandski ili pak neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su, na primjer, finski, norveški, danski i švedski. Vrlo često dobijamo zadatke da sadržaje zvaničnih dokumenata prevedemo na neki od jezika zemalja u neposrednom okruženju, poput recimo bosanskog, hrvatskog, makedonskog, albanskog, bugarskog, rumunskog ili mađarskog, ali podrazumeva se sa pomenutih jezika na neke druge, koji se u konkretnom slučaju traže. Iako se latinski već veoma dugo nalazi u grupi mrtvih jezika, budući da se nigde ne upotrebljava u govoru i u savremeno doba prisutan je u pisanim materijalima kao jezik prava, medicine, farmacije i veterine, te prevodilac i sudski tumač Batchman svojim klijentima može da omogući i prevođenje koje se na njega odnosi. Uslugu overe i prevoda zvaničnih spisa u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da dobiju i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, pošto se u našem stručnom timu nalazi i vrhunski poznavalac znakovnog jezika, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da lako i brzo završe posao koji žele. Usluga po kojoj je Akademija Oxford poznata u prevodilačkim krugovima jeste direktno prebacivanje sadržaja zvaničnih materijala sa jednog na drugi strani jezik. Za ovaj nimalo jednostavan posao potrebni su visoko kvalifikovani, opšte obrazovani i informisani i veoma iskusni stručnjaci, koji su ujedno odlični organizatori i imaju mnoga i raznovrsna interesovanja i afinitete, što su zapravo sve karakteristike naših prevodilaca i sudskih tumača. Zahvaljujući tome, u slučaju da klijent ima dokument izvorno izdat na stranom jeziku, koji iz nekog razloga treba da bude prebačen na drugi takođe strani jezik, mogu ovakav tip prevoda da urade neposredno u jednom potezu, a ne na dvofazni način koji se praktikuje u većini ostalih prevodilačkih agencija, gde se u slučaju zahteva za ovakvom uslugom. Osnovni dokument prvo prevodi na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Sasvim je očigledno, dakle, da prevodioci i sudski tumači Batchman rade u korist svojih klijenata, te im omogućuju da brže, ali i jeftinije nego na drugim mestima, dođu do materijala na jeziku koji im je potreban. Radi se o tome da za opisanu prevodilačku uslugu kod nas nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti, pa će to direktno umanjiti i iznos troškova koji idu na teret korisnika. Sve će biti obavljeno maksimalno profesionalno, efikasno i u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata. Prevodioci i sudski tumači Batchman imaju, dakle, sve potrebne stručne kvalifikacije za rad sa zvaničnim spisima. Svi oni su sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim smerovima filoloških fakulteta i od nadležnih državnih institucija dobili traženu licencu za rad. Mnogi od naših stručnjaka prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, čime kvalitet njihovog rada postaje postojaniji, a korisnicima nudi garancije da će u našem centru dobiti kvalitetne i precizne prevode, urađene sasvim u skladu sa originalnim materijalima. Prevodioci i sudski tumači Batchman odlično znaju i sva pravopisna, gramatička, sintaksička i druga pravila jezika za koje su specijalizovani. A pošto oblast njihovog delovanja, osim prevođenja zvanične dokumentacije na ciljeni jezik, obuhvata i overu prevoda u skladu sa propisanom procedurom, izvanredni su poznavaoci i svih aktuelnih zakona i propisa, kao u ostalom i stručne pravne terminologije, koja se koristi u ovakvom tipu pisanih materijala. Blagodareći visokoj stručnosti i neospornom iskustvu, kao i odličnim organizacionim sposobnostima, prevodioci i sudski tumači Batchman svojim klijentima nude mogućnost da na jednom mestu, bez lutanja od jedne do druge službe, za relativno kratko vreme i po izuzetno povoljnim cenama, dobiju overene prevode svojih materijala koje nakon toga odmah mogu da koriste u pravnim, administrativnim i svim ostalim legalnim poslovima, budući da se ovako obrađena dokumenta smatraju u potpunosti validnim sa stanovišta prava i zakona. Kako tačno funkcionišu prevodioci i sudski tumači Batchman? Osnovni zadatak naših jezičkih stručnjaka jeste da zvanične materijale kvalitetno prevedu na jezik koji korisnik traži i urade overu prevoda na zakonom definisan način, kako bi materijal učinili pravno validnim i podobnim za korišćenje u zvaničnom prometu. Postupak prebacivanja sadržaja službenih spisa na novi jezik nije nimalo jednostavan posao i mora biti urađeno u skladu sa strogo propisanim pravilima, što znači da prevodilac i sudski tumač Batchman mora sve pojedinosti osnovnog dokumenta tačno da prevede na ciljani jezik i da posebnu pažnju pokloni stručnim izrazima i terminima, koji moraju biti jasno i nedvosmisleno izraženi, budući da predstavljaju osnovu samog zvaničnog spisa, te tu ne sme biti prostora ni za kakva višestruka tumačenja ili lične interpretacije. Prevodilac i sudski tumač Bečmen se tokom prevođenja striktno pridržava gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i ostalih pravila jezika na koji prebacuje tekst konkretnog materijala, a novi dokument će pisati takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za službene spise, kod koga je prisutno objektivno i hladno izražavanje, ukalupljena rečenična konstrukcija i ustaljene reči i izrazi, koje su izrazito jednoznačne i precizne, kako bi se izbeglo bilo kakvo nerazumevanje i provizorno tumačenje onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, proći će dvostruku stručnu kontrolu. Prvu će da urade sami prevodioci, a drugu lektori, izuzetni jezički stručnjaci, pa će se tako postići ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i odstupanja od osnovnog dokumenta. I prevod će u savršenom obliku doći do stručnjaka koji će izvršiti njegovu zvaničnu overu. Postupak legalizacije prevedenog materijala počinje zapravo vrlo pažljivim poređenjem dotičnog teksta sa originalnim dokumentom, koji se našim stručnjacima u tu svrhu takođe mora dostaviti na uvid. Pomenuti čin sravnjivanja prevoda i originala obavezan je kako bi se utvrdilo apsolutno poklapanje ova dva dokumenta u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza, kao i stila izrade, budući da jedino pod tim uslovima materijal na novom jeziku može da bude zvanično overen i uključen u međunarodni pravni saobraćaj. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Bečmen utvrdi da prevedeni materijal poseduje pomenute karakteristike, overiće ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i svojeručnim potpisom. Sada ovaj dokument postaje pravno validan, budući da na sebi ima zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice i omogućilo njegovu upotrebu u svim legalnim pravnim poslovima i jednak tretman koji imaju i ostali originali. Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Bečmen? Puna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava obuhvata prevod dotičnog materijala na traženi jezik i nakon toga overu novog dokumenta pečatom licenciranog sudskog tumača. Ova usluga je svakako najpovoljnija i što se financija tiče najisplativija za naše klijente, te najčešće upravo i obavljamo poslove ovakve vrste. No, kako prevodioci i sudski tumači Bečmen uvek nastoje da izađu u susret zahtevima i potrebama svojih klijenata, prihvatit će i da urade samo legalizaciju dokumenata koji na traženi jezik nije prebačen u našem prevodilačkom centru, već su u tu svrhu angažovani stručnjaci koji nisu članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford. Važno je da naglasimo da smo i u takvoj situaciji dužni da se strogo pridržavamo određene procedure overe, što znači da nam na uvid morate dostaviti originalni spis, kako bismo mogli da ga u postupku overe uporedimo sa datim prevodom. Bitno je i da znate da ovaj postupak nije namenjen samo dokumentima koja na traženi jezik nisu preveli naši stručnjaci, zato što želimo da proverimo njihov kvalitet, već se on na potpuno isti način sprovodi kod svih materijala prebačenih na novi jezik za koje se zahteva zvanična legalizacija. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Bečmen utvrdi da vaš prevod potpuno odgovara originalnom dokumentu u pogledu sadržaja, stila i izrade i korišćenih stručnih termina i izraza, overići ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Ovim činom će omogućiti njegovo korišćenje u zvaničnom pravnom prometu i prihvatanje od strane svih nadležnih ustanova jednog sistema. Ukoliko se pak ispostavi da vaš prevod nije urađen u skladu sa strogim pravilima rada sa zvaničnim materijalima, to jest ako sadrži neke greške i nepravilnosti ili u nečemu odstupa od originalnog spisa, prevodilac i sudski tumač Batchman neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju. Ipak i u takvoj situaciji možemo da vam ponudimo rešenje. Naravno da nećemo predložiti da naši stručnjaci ponovo prevode vaš materijal, jer bi to bilo zaista nepotrebno gubljenje i novca i vremena. Već ćemo umjesto toga angažovati lektore i korektore, izuzetne jezičke stručnjake, koji će za tili čas uraditi redakturu spornog sadržaja i pripremiti materijal za postupak legalizacije. Oni će pre svega izvršiti vrlo detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim traženim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, izdvojiti i ispraviti sve stilske, slovne, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške i također proveriti prevod stručnih izraza i termina. Iako je potrebno, sprovesti neke korekcije, budući da ove reči moraju biti vrlo jasno i nedvosmisleno izražene, jer od njihovog značenja zavisi i smisao samog službenog spisa. Kada se stručna redaktura završi, dobit ćete materijal na ciljenom jeziku, potpuno spreman za overu koji će bez ikakvih problema proći strogu kontrolu ovlašćenog sudskog tumača. Tako ćete brže i jeftinije doći do legalizovanog prevoda traženog dokumenta i odmah ćete moći da ga upotrebljavate u praksi. Prevodioci i sudski tumači Batchman uvek nastoje da posao koji im se poveri završe u što kraćem vremenskom periodu, budući da su svesni da živimo u jednom užurbanom dobu i da je vreme upravo ono što nam najčešće najviše nedostaje. No spremni su da vam ponude i takozvani hitan prevod dokumenata, ukoliko niste u mogućnosti da prihvatite ponuđene termine, jer imate potrebu da tekst na novom jeziku dobijete što pre. Ova usluga nije posebna samo po efikasnom delovanju, već i po tome što tada dobijete priliku da sami odredite termin za završetak konkretnog posla, koji vam naravno najviše odgovara. Prevodioci i sudski tumači Batchman će dati sve od sebe da ono što od njih tražite ostvare u predviđenom roku, a prevod će svakako biti urađen maksimalno profesionalno i kvalitetno. Ipak činjenica da u ovakvoj situaciji rade pod većim pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih utiče i na cenu pomenute prevodilačke usluge, koja će biti viša od redovne, s obzirom na to da tada klijent, pored osnovnih troškova, plaća i iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka biće određena prema broju prevedenih strana, ali i shodno dužini vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je zapravo taj rok duži, iznos pomenute takse bit će niži. Na koji način da ostvarite saradnju sa našim stručnjacima? Kako bi prevodioci i sudski tumači Batchman mogli da urade kompletnu obradu vaših službenih materijala, to jest da ih nakon prevoda i zvanično overe, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste pre toga overili u nadležnoj ustanovi. Zvanične spise koje želite da prevedemo i overimo možete lično da donesete u neku od poslovnica Akademije Oxford u Beogradu. Predate ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovorite oko ostalih bitnih detalja naše saradnje. Također, imate mogućnost da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na teritoriji glavnog grada. Dostava elektronskim putem moguće je jedino u slučaju da vam je potreban hitan prevod, pošto u takvoj situaciji ne smemo da gubimo ni sekund dragocenog vremena. kako bismo u predviđenom roku ostvarili ono što tražite. A elektronska pošta nam upravo omogućava najbržu dostavu. Ipak i tada imate obavezu da nam naknadno što pre budete u mogućnosti donesete ili na opisane načine pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Batchman mogao da ih sravni sa prevodima u procesu legalizacije. Kada se materijali prebačeni na novi jezik zvanično overe, zajedno sa originalima će vam biti vraćeni, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da u posebnom zahtevu navedete adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom duže vreme uspešno sarađujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Bitno je da znate da se troškovi ove usluge obračunavaju prema važećem cenovniku firme koja je dostavu obavila, i to potpuno nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koje su za vas u datoj situaciji obavili naši stručnjaci, i da ste u obavezi da ove troškove izmirite najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke. Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Batchman mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. A obaveštenje o tome možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim poslovnicama u Beogradu. Cena prevoda se inače obračunava shodno broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se prema opšte prihvaćenom prevodilačkom standardu nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta. Iako jedna strana u tom slučaju obuhvata znatno kraći tekst od pomenutog. Bitno je da znate i to da je uobičajeno da se na veće količine materijala koji se prevodi daje i neki popust. Još neke važne informacije o overi zvaničnih dokumenata. Da bi materijal koji je preveden na traženi jezik postao pravno validan, mora biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, postoje dokumenta koja, da bi dostigla ovaj status, moraju da prođu i takozvanu apostil overu. Formalnost koja se sprovodi prema odredbama Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država, među kojima se nalazila i tadašnja Jugoslavija, čija je Republika pravni sledbenik. Prema tome, dakle, apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu vrši se i u našoj zemlji, a ovaj postupak obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Overa apostil pečatom nije namenjena svim zvaničnim dokumentima, pa se tako, na primjer, nikada ne vrši kod administrativnih isprava koje su direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Apostiliranje je postupak koji ni u jednom slučaju ne isključuje overu za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači. Međutim, ni ne vrši se na isti način kod svih zvaničnih materijala. Tako, na primjer, ima dokumenata kod kojih se prvo radi prevođenje teksta na ciljani jezik i overa pečatom ovlašćenog stručnog lica, a tek nakon toga apostil overa, dok je u drugom slučaju postupak obrnut, to jest prvo se u osnovnom sudu radi apostiliranje, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Apostil pečat je uređen u formi štambilja i predviđeno je da se u njega na propisan način unose traženi podaci, Pa tako ima situacija kada se zahteva da osim teksta konkretnog dokumenta i sadržaj apostila bude prebačen na novi jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilom overiti samo prevedeni dokument, no nekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi materijal bio zvanično priznat. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Batchman nisu zaduženi za apostil overu, oni nemaju ni obavezu da do detalja poznaju ovaj postupak u vezi sa svakim konkretnim dokumentom, te će vam u vezi sa apostiliranjem pružiti samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je bitno da tom prilikom ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete u budućnosti koristiti date overene prevode, jer ćete tako dobiti validne i korisne informacije. Ako je za vaš dokument predviđena overa apostilom, nadležnoj sudskoj službi predajete odgovarajući zahtev kao i original spisa koji želite da overite, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Kako do informacija o apostil overi? Sva obaveštenja u vezi sa postupkom apostiliranja dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda, no najbolje će biti da se kao stanovnik Batchmana, koji pripada teritoriji opštine Surčin, za ovaj posao obratite trećem osnovnom sudu, nadležnom za pomenuti deo Beograda. Ovaj sud se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina broj 16, a obaveštenja o postupku apostil overe možete dobiti i u višem sudu, lociranom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde, pored službe overe, radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje višeg suda. Nadamo se da smo dovoljno detaljno objasnili postupak obrade službenih materijala i način rada naše stručne ekipe. No, ako u vezi sa tim imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite mailom ili telefonom, ili dođite lično u neko od predstavništava Akademije Oxford u Beogradu i tamo na licu mesta porazgovarajte sa ovlašćenim službenikom. Mi ćemo se potruditi da vam što detaljnije odgovorimo, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazat ćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.